kepleyen adatlı bir radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada söýlen men ýogsa Nanny Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'da ikinci kepte giren elektrik protesti arada maglumat berer. Owansanı Talvanı ve beydeki cins toporlara karşı savaşmak için köne ve sesler Atom Hümmet Nur bilen Abdülreşit Dostum birleşti. Türkmenabat'ta Levap vilayetinin payitahtında yürüyte seçilen adamların katmasmağını yönüki adamlardan özüne meden keptelik geçirliyar. Bu çare varada Levap'tan verilen maglumatı istirarsı Aşgabatlı yazı bilen medeniyet kepteli hem de prezidentin şahsiyet kultunun vaglı varada söhbet eder.
İdeviyatın hınvotun siyafı kuruluşu, onun siyafetini kurulu ediyen yerinde hakiki hınvot, hakiki edeviyat bulmaya.
Şeyle de siz adatlığın web saydınına konstitusiya boyunca tepliplerimiz yeni adlen açılan formu gelen tepliplerin bir böyle ugulen tanış olursunuz. Programmamızın esası öleğine geçmezden ön bunun tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. NATO'nun baş sekretarı Jens Stoltenberg Kiyev'e koşmaça kollogun sol sahanına yol yakasındaki minaları ayırmak kömeğinin hem berileceğini aytdı ve Ukrayna'da ağır sögüşlerin turmak tögökkörlüğünün entek saklanıp galyanlığını öydürdü. Stoltenberg Brüssel'le 25. yılında NATO Ukrayna gengesinin açılışının neden çıkışında Moskva'nın separatistler kollamağı besetmeye çağırdı. Bu gönges soğuruş tamamlanından sonra Ukrayna bilen katnışıkları uğurukturma uçuyun nörödüldü. Stoltenberg NATO'nın Ukrayna'nın toprak bitegüylüğünü ve öyüdük tiyarlığını korumağa ağırarlı galyanlığını orsiyetin kırayın bir kanun anneks etmeğini akrar etmeceğine aitti.
Politically we stand firm in our support for Ukraine's sovereignty.
Resmiler 25-nji ýylyny gün ertip Pakistanda bolan soňky sudan ölenleriň müňden aşandygyny, müňlerçe adamyň bolsa bejer galýanlygyny aýtdylar. Sint vilayatynyň paýtagy Karaçyda we beýleki bir näçe tarapda 19-njy ýylyndan bäri howa gatygyzdy. Saglyk resmiýeti Karaçyda sudan 950-den gowrak adamyň ölenligini, beýleki taraplarda hem 50-den gowrak adamyň helak bolanlygyny aýtdy. Adynyň aýdylmazlygyny soran resminin sözlerine göre 40 mingden gowrak adam howanyň aşy gylmygyndan hassalapdyr we 8 mingden gowrak adam hassahanalarda bejer galypdyr. Habarlar dinleýärsiňiz. Özbegistanyň neşe garşy göreş gurluklary 25-nji ýylyny goňşy Owansanyň gaçak ýollar bilen getirilenine tutulan 1,5 tonna golaý neşe maddasyny otlap ýok etdi. Ýakylyň neşe maddalarynyň 130 kilogramdan gowragy geraýyn bolup 775 kilogramy teriýek diýip habarda aýdylýar. Kırgızistanlı kanun çıkarcılar gey propagandası değil yani cinayet hesaplamak varadaki kanun taslamasını sese koydu. Bu kanun taslaması 24. yılında bir palatalı parlamentte aglava köplüğün kollamağına yani 90 deputatın kollamağına 2 deputatın olsak karşı çıkmağına ikinci koyuşta kabul edildi. İnnol prezidentin gol çekmeğine iyi verilmezinden ön yine bir gedek sese koyulmalı. Ol kanununu def bulmadık katnasının bir yıl türme tutsoru gülen cezalandırılacaktı. Homoseksual katnışıklar vaadi diyen jurnalistlerin cevap karşılığı çekilecekti gaydılıyar. Habarlar dinleýärsiňiz. Gözegçilik topary Islam döwlet toparynyň öten agşam demirgazyk günde Orsiýanyň Hasaka şäherine girenligini aýdýar. Olar aýdylmagyna görä hökümet güýçleri bilen agyr çaknyşyklaryň netijesinde şäheriň 2 mahallesini ele geçiripdir. Düýü Bulgariýada ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy şäherdäki çaknyşyklarda hökümete gyrarly adamlardan azynyň 30 adamyň Islam döwleti jeňçilerinden bolsa 20 söwüşçüniň öldürilenligini aýtdy. Bu sebäpde kurd milisiýasy bir topar ýeri illa saklayar. Emma Siriyanın kosun çeşmeler bu havarları eret etdi ve hükümet güyüşlerinin hasekedaki yüzümü iyidini serpiktirenliklerine aitti. Bu havarların hiç yer kararsız çeşmeler tarafından tasdiklanılıp bilinmedi. Eğer daktı saat taydan amatlı olsa Orsiyet Türkmenistan'ın alayan gazının meçhörünü köpöldük biler. Bu fikir Orsiyet'in Federasiya Genesinde Enerji Ministri Aleksandr Navak tarafından aydılıptır. Rus Metvot'un yazmağına göre Kedir Kılalışı esasında Gazprom Türkmenistan'ın adının 11 1 milyard kub metr gazalmaly. Emma iki tarapyň alalaşmak esasında bir müçür adaldyly dip ministr aýdypdyr. Nogagyň pikirine görä eger iktisat taýdan amatly bolsa türkmen gazyny köp almak meselesine gaýtadan seredilip pem bilinär. Birleşen Milletler Rumbasının Belarus'a adam hukuklarının yağdayına her ediyen yürüytü daklatçısı Miklas Harasti, yurtta adam hukuklarının yağdayının geçen yıldan ve arkaat yaramallaşanlığını uydurdu. Harasti 24. yılında Jeneva'da Bemga'nın adam hukuklar gengesine çıkıp vuruldu. Ol adam hukuklarının ilgiderli bozulmağının hususlarına karajdan ve siyasi hukukların bozulmağının devam ediyenliğine aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün tezeliklerini dinlediniz. Olurlen sizi yoksa anına uğruan tanıştırdı. Biz gepleşkiler biz devam ettiriyoruz tolkunlarımızdan ayrılmayın. Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Ermenistanyň paýtagtyna elektrik nurşlarynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan ýygnanşyklar, protestler 2-nji hepdesine girdi. Protestçiler polisiýa bilen çaknaşyk töwekkellüklerine garamazdan ýa-da tesmejekdiklerini aýdýarlar. Ýöne hökümet hem elektrik bahalarynyň arzanlandyrylmajagyny aýdýar. Ýöne hökümet goly ýuky maskalalara berilýän gollugyň artdyrylajagyny wada beripdir. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Ermenistanyň paýtagtynda bu ýurtda elektrik energiýasynyň bahasynyň gymmatlamagyna garşy geçirilýän ýürüýişler 2-nji hepdesine girdi. Polisiýa bilen has köp çakmyşyklaryň bolmak ähtimallygyna garamadan 25-nji ýunda ýan bermedik protestçiler öz çäherlerinden ýa-da gaýtmajakdyklaryny aýtdylar. 25-nji ýunda Yerevanyň prezidentlik köşkünün goloýunda ýüzler çadam oturup protest çäherini dowam etdirdi. Munyň netijesinde olar şäheriň esasy köçesini bagladylar. Ermenistanyňky bu protestleri guramalaştırayan talangçılığı yoğ atlı rayet cemiyetinin lideri Vaginyak Shushanyan Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını biz hovluğumduk. Bizin 1. Avgustan elektrik energiyasının gımmatladılan bahası güyce giyriyençe yeni bir ay 10 günümüz bar dedi. Bu aralıkta Ermeni Premier Ministri Hovik Abrahamyan hükümet yurtta elektrik energiyasının bahasını yokorlandırmak varadakı kararından iyide kayıtmaz dedi. Muğaramazdan ol 25. iyonda geçirilen hükümet maslahatında yurtta elektrik energiyasının bahasının yokorlandırılmağına hütte gelmekleri üçün 105 min çemesi yetirinip bilmeyen maşallara devlet tarafından berilen pul kömeğinin möçörünün arttırılacaktığını aytti. Abrahamyan protestçileri beklenen Bagramyan skverini açmağa çağırdı. Bu aralıkta Rusya'nın Daşarı İşleri Ministerliği Ermeni hakimiyetlerine demonstrantların qoduğan meseleleri oyunca ılalaşıklı netice tapmağa ündedi. 24. yunda giyişlik yayredilen beyanatta Rusya'nın Daşarı İşleri Ministerinin ordunvasarı Grigori Karasin Moskva Ermeni liderlerinin akıl payhasından uğur alacağına bil bağlayar dedi. Ermenistan'daki gahar adamın dörümeğine bu yurtta ilata berilen elektrik energiyasının bahasını 1. Avgustan başlap 16 götürüm gımmatlatmak varadaki kararın kavul edilmeyi sebep oldu. Ermenistan'ın yurdu elektrik energiyası bilen üpçün ediyen kampanyası, yani Ermenistan elektrik ulgamını Rusya'nın Interrao firması dolu eğitçiliği ediyer. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan protestçiler bilen iki yedik duşmağa sinaştı. Ama onun bu sinanşığı şovsuz oldu. Sarkisyan, Avrupa'nın Halk Partiyasının samitine katnaşma üçün 24. yunda Brüssel'e gaytdı. Gipleşikleri geçirmekten yüzeuren demonstrasyaların kuramatçıları hükümetten yurdu elektrik toğunun bahasını gımmatlatmak varada kavul eden kararlarını yatırmağı isleyendiklerini nıhtadılar. 25-nji iýunda Irwilen Ermenistanyň polisiýasynyň başlygy Vladimir Gasparyan Yerewanda protestleriň geçirilýän ýerine baryp gördi. Emma ol demonstrantlaryň hiçi bilen gurrundeş bolmady.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'ny dinlediňiz. Gepliyar adatly radio. Habarlar günnelügimizi dogam etdirýärs. Öň Sowet Kengişliginden owgan sany geleliň. Habarlardan ma'lum bolýan Demirgazy owgan sanyny jeňçi toporlar bilen hökümet güýçleriniň arasynda allym merdimli söwüşler barýar. Pitneçiligiň gaýtadan mewzuap galmagy owgan sanyň liderleriniň arasyndaky oňuşmazlyklaryň gara goýulmagyny talap edýär. Soňky habarlara görä köni bäsleşler Balh vilayatynyň gubernatory Atam Muhammed Nur bilen ýurdun 1-nji wiceprezidenti Abdul Rashid olsun, hutsu talep esasını ödara yaranlık gruptur. Atam Hümmet Nur bir yaranlığı cengçi toporlara karşı bilelikte görüşmek niyeti bilen düşünürdü. Temani kavurla kavarçemiz Samerdan Ulmuradı devam ettiriyar.
Demirgadyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň aşyr derejede ýaramazlygyny resmiýetlere boýun alýar. Daşary ýurtly jeňçileriň Demirgadyk Awganystanyň merkezi Aziýa respublikalary bilen serhetleşýän sebeplerinde ýerleşýändigini ma'lum edýär. Şu sebäpden öňki meýdan komandirleri Wise prezident General Dostum bilen Balx vilayatynyň häkimi Ata Muhammed Nur hem jeňçilere garşy göreş boýunça koalisiýa döretmek barada ilalaşdy. Demirgadyk Awganystanda güýçli hasaplanýan iki liderin gatnaşygyny gowlaşdyrmak üçin Jemiyet-i İslami we Jümmüş-i Milli İslami toparynyň yerli komandirleri rol oýnapdyr. Şeýle bolsa-da öň birek-birek bilen garşydaş bolan General Dostum bilen Ata Muhammed Nurun bileleşiginiň daşary ýurtly militanlara garşy göreşde netije berjekdigine finçiler şübhele garyar. Şoňa garamazdan General Dostum Ata Muhammed Nur bilen özüniň talep rejimine garşy bilelikde göreşendigini aýtdy. Demirgadyk Awganystanda İslam döwleti atly topara garşam onuň bilen bilelikde göreşmäge özüniň taýinligini General belläp geçdi.
Batıpat maunu hudumu der şagga azadi Afganistan az çang taliba nakşı hubira bazı kadar.
General Dostum öňem Demirgadyk Awganystanda ýagdaýy kadrlaşdyrmak boýunça 20 000 söweşijiden ibaret ýaragyl topary döretmegi teklip edipdi. Ýöne onuň bu teklibini Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi kabul etmendi. Eger prezident Gani ruhsat berse, Demirgadyk Awganystanda talip jeňçileriniň we İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň öňüne almagy özüniň henizem taýýardygyny General Dostum aýdýar. Talip ýaralylarynyň we İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň halky zorlaýandygyny General ma'lum etdi.
Dar şamal agar rais saýba ma hidayat bita, mardym Afganistan tahammuly
General Dostum'un harbi uğurdan uli tecrübesinin bağırdığını Özbek bilermen Azizullah Aral aitti. Ol eger cengçilere karşı görüşe başlasa onun netice verecektiğini Aral umit bağlayar.
General Dostum harbi sahada şu kadar tecrübesi kum o muhalifete karşı muvaffakiyat.
Emma Afgan güçlerinin ayrı yeraltı topar döretmenin yanlışlığını harbi bilermen Nazımgül Zedran aydiyar. Cengçilere karşı görüşte ata bilen Dostum'un koalisyasının peydalı olmayacaktığını ol öne sürüyor.
Farhangi milisha sazi agar ma dar pikri takviyeyi nayruhai milli khutsayim beytar khat bud.
Balx hakim bilen General Dostum'un koalisyasına Afgan Türkmenlerinin vekillerim kuvvi baha vermeyer. Türkmenlerin bitiraptığını böyle harbi bileleşiklere koşulmacaktığını aydiyar. Cevizcan velayetinin hakimi Hacıbay Emrat Koyunli'nin aydışına karanda Afgan milli koşunu ve milli polisiyasi güçlendirilmelidir. Yerli yaralı toparlar önem netice vermendir. Yine yerli yeraltı topar dörülülse onun halk için ve yurt için hoplu olmanın mümkünlüğünü hakim aydiyar.
Biz istiyoruz polis köpülseler. Afganistan'da bir nizam var Afganistan'da, ordu var Afganistan'da, polis var. Biz istiyoruz onu takviye etmek gerek, onu köpültmek gerek. Ben öz fikrim şöyle, halkın fikrim şöyle. Öyle yakdayı bir önem bir kovu netice verip halkı hoş eden yeri yok ol yakdayların.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar günlerimi dinleýärsiňiz. Türkmen sany gelýär. Türkmen awatly medeniýet gepdeligi geçirilýär. Has sowursy ol 22-nji ýylyna başlandy. 24-nji ýylyna bolsa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Maradan Türkmen awada geldi. Medeniýet gepdeligi 29-nji ýylyna prezidentiň dogulun gününe tamam bolýar. Ýöne bu gepdeligi adamlaryň saýlanyp gatnaşdyrylýanlygy, ýagny ýöneki adamlaryň toy tomosa göý berilmeýändigi aýdylýar. Şol wagtda bu hil çäreler Döwlet edaralarynda işleyen raýatlaryň ýa okuyan ýaşlaryň bir topar üçin mejbur rahmeti aýlanýar diýip bir ogusýan habarlarda aýdylýar. Yerli habarçymyz Öwüşen Çaryýewiň türkmen awatdan iberen maglumatyny bilelikde dinläliň.
Yerli türýä Divak welaýat birleşen ýurt topary.
Adamlar,
Şeyle sesler hadir kun Türkmen avatın durlu köçelerinde yanılanyar. Sebebi Türkmen avatta hükümetin kurnamağında medeniyet heptelevi geçiriliyar. 22. iyunda başlayan bu çareler 29. iyunda tamamlanır. Bu medeniyet heptelevinin devamında durlu aydımsaz, tans toparlarının çıkışları ve medeni serviyalı çareler geçiriliyar. Hususan da bu çareler Türkmen avatın taze kurulan binalarının önünde yani sazlı drama tiyatri, ruhiyet köşkü, velayet kitaphanası ve ülkanı öğreniş müzeyi yali belli medeni binaların önünde geçiriliyar. Davaralarda yanlanyan, şığırlar olsa bir mengdeş, çıkışlarda izliyizne Prezident Berdi Muhammedova alkış aydılyar, onun can sağlığını dua ediliyar, alıp barayan işlerinde üstünlükler arzu ediliyar.
Su saatini kursatlı, Mehriman arka dağımına, yurdumunun ehli medeniyet ve sıfır işgarların adından şehir alkışlar aydıyar.
Milli medeniyetimizin...
Emma Prezident aydılayan bu alkışlı sözlere ve geçirilen beylikçi çarelere yakından tomaş etmek olen Türkmen avatlıların ahlısına densten yitirde yanok. Sebebi davarların geçirilen yerlerine dine saylanıp alınan adamlar koyuyorlar. Çare geçirilen yerlerin teorikleri polisya tarafından kurşulup yürü tevettirilen ya çakılık olen gelen adamlar içeri koyuyorlar. Kalanları saklanıyor. Ondan çarelerin bolyan yerlerinde geçiyen yollara yapık. Bu yağda indi 22. iyundan yarı devam ediyor. Diyar. Bu olsa öz gözevine sol davaralara ötüsle ulen tomaş etmeye gelen adamların arasında her hili nâgileliklerin dörümüne getiriyar. Özünü devlet deyip tanıdan Türkmen avatlı yigit bu arada azatlık radyosunu şeyle diyar. Men bu çare geliyarkam, bana geçmek bolanok dediler. Sebebini sorasam siyom kaydıp tu deyip düşündürdüler. Onda yolun oyduna geçip sahnanı özüm için surat alanımda menin telefonumu alıp suratlarımı uçurup hayvat attılar. Devletin aytmağına göre ol yere gelip uzaktan sin ediyanlar başka da ken olurun ahlisi hem siyomka var. Yani bu tayda surat alınıyar deyip toya çakılıksız gelen mihmanlar yali toya koyverilmen izine aytarlıptır. Devlet çarelere koyverilmenlik için ne ile emma çare mezur katnaşmalı edilen ve aydımsazlı davaraları yakından tomaş etmeğe mümkünçülüğü olanlarım yağdaydan razı değil. Olurdan biri özünü çınar deyip tanıdan 40 yaşlarındaki Türkmen avatlı gelin. Hükümet işgari çınar azatlık radyosuna bu hakta şöyle gurrun veriyar. Bana işten son çare gitmeli dediler. Bu yağday birinci gedek başıma gelmiyor. Dine çare ölen çaklanılısı bolcak. Kızıl renkli tazı koynağım tiktirmeli edildi. Çare işten son iyi verilen mütçün premiyada tölünmüyor. Çınar'ın aitmanı vura bu buyruktan boyun tovlanlara işten kovulmak kovpay ve avanyar. Şeylilikte islese de islemese de adamlar bu buyruğa boyun bolyarlar. Ol mecburi yağdayların davaranın devamında hem devam ediyendiğini, şeylilikte konsert kutaryança adamlara yerlerinin kıymıldamağa ruhsat edilmeyendiğini aydiyar. Medeniyet heptelgi sonkı bir kilden veri her yıl bir velayette geçiriliyar ve ol Prezident Berdi Muhammedov'un doğulun günü yani 29. iyunda tamamlanyar. Bundan ozalkı çarelerin birine daşarı yurtlu aydımsaz toparları çol sanda dünya belli aydımçı Jennifer Lopez hem katnaşıptı. Bu gedegen daşarı yurtlu aydımçıların çağırlandığı varada il arasında gurrun bar. Emma onların kimlerdigi kaysı gün nerede çıkış edecektiği varada hatırlıkçı halk köpçülüğüne yayradılan tahkik mağlumat yok.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen awatdan Rowşan Çaryewi dinlediňiz. Türkmenistan soňky ýyllar dawaraly çäreler, konferensiýalar geçirmekde, toý dawara tutmakda esli tejribe gazandy. Şonuň bilen bir wagtda ýurtda medeniýet çäreler hem öňki ýyllara garanda has görüldi. Medeniýet hepdeli bolsa indi ýyllyk bir çäre aýlandy. Türkmen medeniýeti bu hepdeliga gawat ýurdun iň önemli işleýän ýazgysy bilen Gurbanguly Berdi Muhammedow iki kitabynyň birden çap edilendigini habar berdi. Şol wagtda ol kitaplaryň biri 3 dille neşir edilipdir. Ýöne ýurtda iň temel we gara sahany gasarynyň ýany kitaplar çap edilmeýän ýazylaryň biri Aman Murat Bugaýew medeniýet çäreleriniň öz maansyny ýitirip siyasi kuralı aylananlığını öne sürüyer. Kardeşim Muhammed Tahir'in Aman Murat Buga bilen geçiren sökvetteşliğini birlikte dinleyelim.
Aman Murat Buga, Türkmenabat'ta hazırki gün medeniyet heptelige geçirliye yöne adeti adamlar şol çarelere eltiren okmuş değiller. Bu yağda önkü geçirilen medeniyet heptelikler ne demiş eylemedi?
Hava bir
Önkü yıllarda getirilen medeniyet tepkilerine de medeniyet ve fonodi işgarlarının bayramçılığıyla bağlı beylik çarelerde de şeyler de dine bir şey medeniyet tepkilerle bağlılar yurt derecesinde getirilen ekli çarelere de ayrıtın paylanan çağırılan adamlar katmaşyalar beylik adamlara katımı da mı da yapık.
Ama daha bağırı bir hedir ki Türkmenabat'ta devam edeyen medeniyet tepkilerini göz önünde tutuvaysak şeyler çarelerde devletin ve Prezidentin şahsiyeti alıp bariyan siyaseti mahabatlandırılıyor. Çıkışlarda, aydımlarda. De adamların şeyle çareleri de saylanıp eltilmeğine ne mesele oluyor?
Onun bilen şeyle çareler belli belli yerlerde getiriliyor. Aydalı bir velayet müzeyinin önünü ya olmasa velayet kitaphanasının önünü velayet drama tiyatrını ruh velayetlerde hem patatlı bina edilen ruhiyet köşklerine getiriliyor. Ondan o yeri yerleşen adam sahanı çekli. Çeren getirilen yeri çağırılan adamların yerleşecek sahanına göre saylanıvalın ya ondan o beylik adamları para asarlık bolunu geçiverdiğinde de olara durmağa da oturmağa da yer olmaya. Bir sebeplerinin meyraşı.
Yöne aman Murat ağa. Şol çarelere katlaşmalı edilen adamların ehlisem öz isteği bilen baran adamlar değil yali. Yani mecbur ya da eltirilerin var değil ya aralarında.
Bulmağı mümkün yöne. Bizde şeyler akbır gep var da Türkmen'le kadimden geleyen. Toy diyen kur kelle toğlanır diye. Biz de her sonyal çarelere katmıştırır. Devlet başkanının ya da onun çoğruğundaki yukarı dereceli vazifeli adamların gözlerini ilseler, özler için su da ulu derece biliyorlar. O dine bir şol ulu yaşlılar değil hatta ben şol çağaların mekte okulçularının da eğen şol ağını oran attır. Şol ullardan yokosan kesel şol mekteplerde de hatta şeyle yağdaylar oluyor. Mesela mektebe gelen en atı mektep yollaştı ya da şu klasın klası yollaştı mı oğlum bilen. Planın sağası katmasıptır şu çarene. Hem için ben sağamı kemsiyeceğiniz, koyup gideceğiniz deyip şunu yalak bir akla sığmayacak kopulları diye de ondan...
Yönü amanmadan hazır bizim haberçimiz bilen söhbetteş bulan şu çare katmaşmalı edilen hükümet işgari gelinlerden birinin statı getireyim ben size olay diye. Bize diyen de şu çareleri tayarlık bilen bağlanışıklı plan çoğunun ve çarenin geçilmeli yerine barmalı diyorlar, barmalı oluyor. Sonra şu çare katlaşmalı gün içini yürütüp köyünek diktirmeli oluyor diyorlar. Ayrıca Kulyan Zadın Mutay'da mecburi eltiliyar diyen bir gururumda bir can var ya olmuştur diye bana.
Yo, bunun Muhammed başka soru. Bunun katı doğru aydınlayan söz. Ben biliyorum şu adamların son yerine ağıyla yönü mendine katmışsak katmışlan gününün gururum ettim yani yönü. Yönü çare katmıştırma için yönünün son soğuklar bir bir ay yönünün 15 gün yönünün türvörlüsü üstüne türvörlüsü getiriliyor. Ondan olara erkeklere de ayarlara da bir yürüyte korkuzlen renkteki egneşikler giymeklik tavsırılıyor. Olurum sol adımın ödünün hesabına alınmıyor. Onu devlet tarafından yardım verilen o. O katı anlayan bilen doğru fakat. Ben öyle dinlesem katmışmam gururum kediydim de katmışan onun.
Oo. Ama da şimdi Türkmenabat'ta geçen medeniyet hepteliğine kaydıp gelsek. Şimdi bir hedeki gururum eden yağdaylamadığın fonunda. Medeniyet noktayı nazarından şu yankı çareden gölümde tülyan kazanç ne mi?
Eğer hakikaten gözümünle tutulayan utuş vur, medeniyetin sonu otun ötüşüne koşulacak, koşun gözümünle tutulayan noktayı nazardan çemeleşten abi, onunla bir yerde onun vurun edip bulunuk. Sebep asırlan sınırlısının şeyleri akbir paykas var. Edebiyat edebiyatı sunuotu hizmet etmeliydi ya. Şu paykasın amar edilmeyen yerine edebiyatın sunuotun siyasi kuruluşu, onun siyasetini kullum edeyen yerine hakiki sunuot, hakiki edebiyat bulmaya, olur siyasetin kurarını uğurluyor. Yine herkese geçirilen medeniyet kullarının bir medeniyetin ötüşüne ben neyime koşan koşacağını bilemek yönü siyasetin mahabatlandırılmağına ne veriyor? Onu mümkünçülükleridir Muhammed.
Polya, hemen burada verin mağlumatınız için kutu sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işin duravatçı olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist yazı Aman Murat Bugayev'in geçirilen söhbette özlüğü dinlediniz. İndiki söhbet okuzularımızın fikir oyları, teklifleri var idi. Olur, Türkmen konstitusiyası oyuncu öz pikirlerini aydıp adatlıkta tesgirlerini kaldırıptırlar. Yönü onun öncesidik hem adatlığın web saytının açılayan forumlara katlaşıp öz pikirlerini de aitmağa, sökvetteslikleri, cedelleri, çekişmeleri koşulmağa çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň konstitusiýa boýunça teklipleriňiz diýen atlan açan forum okuwçylarymyzda uly gyzyklanmaly bol sanly çekişme döretdi. Meýlum bolsa ýaly Türkmenistan ýene bir gelek öz baş kanunyny düzedýär ki girmek bolýar we metod arkaly il halkynyň isleklerini we tekliplerini öwrenilmeliligini aýdýar. Emma ýerli synçylaryň aýtmagyna görä türkmen metodyny halk içinden çykan teklipler ýa pikir alyşmalar görnübermeýär. Resmi Türkmen metodundan tapawutlukda Azatlyk radiosynyň web saýtyna baş kanun bary edilýän teklipler sanlyca günde 14 çoborly we olarda dürli pikirler ortaga atylýar. Okuwçylaryň tekliplerini esasy öňe çykýan alada pikir Türkmenistanyň kanunlaryň hakykatdan hem kämilleşdirilmegi we işledilmegi baradaky alada bolup görnýär. Aýdaly okuwçylarymyz Türkmenistanyň hem Germaniýadaky ýaly kanunlaryň bolmagyny, Türkiýedäki ýaly kanunlaryň ýerine ýetirilişine gödäkçilik edýän konstitusiýa sudunyň bolmagyny isleýärler. Şeýle dolar kanunçuluğun yaşı bir çene varan adamların el çarpışı gülen karıştırılmalı değerliğini, saylavların hakiki saylavı olmalılığını, prezidentlik mühletinin olsa uzoldurmalı değerliğini belli yerler. Misal üçün Nevittağ'dan hekim ağa prezidentlik mühletini 3 yıla getirmeyi, ağırlatmayı teklif ediyar hem de onu ikinci mühlete asla koymalı değerli yer. Bu pikir Mırad adlı okuzumuz hem oluyar. Mırad'ın pikirine göre Türkmenistan'a saylavlar kalıplaştırılıyor ve adamlar ona taslan katlaşmıyor diye nali. Ol bir ýagdaýda prezidentligiň 7 ýyla çenlik hem uzaldyryp biljegini, hatda ömürlik edilmeginiň hem daş değerliligini uýdurýar. Şeýle de Murat türkmen kanunçylygynyň kämilleşdirilýändigi barada 2008-nji ýyldan bäri günde diýen ýaly gurulyň edilýändigini, emma durmuşda üýtgeýän zatyň ýokdugyny aýdýar. Ol bu pikirini uzak möhletli türme tutsaglyklaryny azaltmak barada edilýän gurulyňlaryň diňe gurulyň bolup galýanlygy bilen delillendirýär. Okuwçylarymyzyň käbir temadan çykyp ýurtdaky isirlik, okuw bilim meselesi, paraxorluk barada gurulyň edýär. Emma baş kanuna klipler oyunca bir mesele prezidentlik möhleti varadaki mesele gayta öňe çykýar. Belki de Türkmenistanyň prezidentlik möhletiniň uzaldyrmak ähtimallygy varadaky aladalar bilen baglanýar. Aýdaly jurist adly okuwçymy Türkmenistanyň prezidentlik möhleti 4 ýyldan köp bolmalýar. Ödem 2 ýyldan köp saýlanmalýar. Ýogsa prezident alyp başlaýar diýip berýär. Türkiýeden forma goşulan Jennet Aknur bolsa konstitusiýa düzedişki ýerizmegin häzirki prezidenti ýene bir 7 ýyl saklamak üçin oýlanyp tapylan pirimdigini, soňunyň ýerine agtygynyň taýýarlanmagynyň hem mümkinligini öňe sürýär we Türkmenistan Demirgazy Karaýew bilen deňeşdirýär. Afrikadan seslenmeýän adamjan Türkmenistanyň suwutlaryň garasyz bolmagyny, kanun goraýjylaryň öz işlerini kanun esasynda edip bilmegine mümkinçilik döredilmegini, olaryň prezidente ýa başga bir adama bagly bolmagyny teklip edýär. Gurban atly okuwçymyz Türkmenistanyň prezident dolanyşy sistemasyny ýatyryp parlament respublikasyny döretmeli diýen pikiri ortaga atýar. Ol şonda Türkmenistanyň ilim we tehnologiýa taýdan öten ýurt boljagyny aýdýar. Yolvar saatli okuzumizin pikirine göre Türkmenistan'ın baş kanunu ütkötme kökmanel. Yolvar kanunu adım yali yöreselerim boliyar deyip yediyar. Emma İstanbul'un Resul başka pikirde. Men pikir ediyen prezidenti ömürlük saylamalı edip konstitusiyanı ütkötmeli. Onu ve kemillik yasına yetmedik maskalı ağdaların devlet hesabına eklemeli. Şehir edilenli ol saksı problem olur gayrağı koyup dine halkın aladasını der deyip İstanbul'un Resul yazıptır. Kanada'dan forma goşulan Rahman'ın pikirine göre konstitusiya giyirilecek düzeldişler halk üçün bekvitli olmaz. Serdar adlı okuduğumuz olsa Berdi Muhammedov prezident olmadığının konstitusiya düzeldiş giyirilip başladı. Konstitusiya triyapka oldu deyip yazıyor. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen Havarlar günnülüğümüzün sonuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan men yoksun anına urvan alıp bardım. Gepleşiklerimizi sağlı hareketme ve tədiliklerle devam ettiriyarız. Azatlık radiyasının tolkunlarından ayrılmağın.